Veronauka je u Srbiji pre 10 godina na velika vrata ušla u laičku školu. Da ironija bude veća, školska vrata otvorio joj je najliberalniji lider Srbije, pokojni premijer Zoran Đinđić. U naletu sebi svojstvene pragmatičnosti koja bi mu donela naklonost crkve i konzervativnih slojeva društva, nije se mnogo bavio dalekosežnijim posljedicama narušavanja civilizacijskog principa odvojenosti crkve od države. Pre 10 godina u raspravi koja je vođena nije preovladao argument da veronauci nije mesto u svetovnoj, laičkoj školi i da bi umjesto nje trebalo uvesti laički predmet o religiji, podsjeća Mirko Đorđević, analitičar Pravoslavne crkve.
Niko nije hteo da prihvati jedno razumno rešenje da u školama građanskim bude predmet nauka o religiji u okviru socioloških istraživanja. Niti je ko hteo da prihvati činjenicu da mnoge zemlje, ne samo na zapadu, nego i pravoslavne na istoku, nemaju pravoslavnu i uopšte hrišćansku veronauku. Primer Rusije. U Rusiji nemate veronauku u školama, jer najbolje rešenje je bilo ili da se u građanskim školama uvede predmet koji sam pomenuo, nauka o religiji, ili da se versko vaspitanje, odnosno veronauka, ostave crkvama. Međutim, prevagnuli su politički faktori i veronauka je uvedena, a realne rezultate nije dala. A da ne pominjem i to da se veronauka predaje po principu improvizacije, bez dovoljne pedagoške pripremljenosti za nešto slično.
Slomom bivših socijalističkih i komunističkih sistema nastao je vakuum u vrednosnom sistemu u koji je uskočila crkva, ocenjuje Vladimir Vuletić, profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Bilo je teško očekivati da u tim društvima brzo zaživi građanski, liberalno, demokratski pogled na svet, jer su ta društva manje ili više bila još uvek u značajnoj meri ukorenjena u tradiciji. Dok je tek jedna generacija, što bi se reklo, iskoračila jednom nogom sa sela i postala deo nekakvog modernog društva. I pretpostavljam da je to osnovni razlog zbog koga su novi vlastodržci mislili da bi možda bilo interesantno da kao neka vrsta kohezivnog elementa bude uvedena religija. Sad naravno ja mislim da je to bila jedna kratkovida odluka, politička odluka, moglo bi se reći na izvestan način, dakle i dnevno politička, jer je značaj ugled crkve i nesumnjivo rastao. Mi vidimo da sad u različitim anketama crkva ima od najviši ugled od svih institucija, pa se onda mislio da će možda na taj način zapravo nešto od crkvenog autoriteta preći i na svetovne vlasti. Dakle, to bi bio drugi razlog zbog koga se koketirao sa uvođenjem veronauke u škole.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve ne dele mišljenje da veronauci nije mesto u građanskoj školi. Ljubomir Ranković, protođakon i glavni urednik radiostanice Glas crkve, smatra da je uvođenje veronauke opravdalo svrhu.
Osjeća se u životu naše dece danas jedan veliki pomak, da su deca naučila o hrišćanskoj religiji koja je temelj evropske civilizacije i svjetske istorije, umetnosti i tako dalje. Ona su stala, znači, rame uz rame sa svojim vršnjacima širom cijelog sveta. To je, dakle, ono što je dobro, što je donijela veronauka.
Na argumente da verskoj indoktrinaciji nije mesto u laičkoj školi, već u crkvi, Ranković ovako odgovara.
To je ono totalno nepoznavanje, pre svega šta je religija i drugo šta to znači versko obrazovanje. Cilj veronauke nije da stvori veru, nego da verski obrazuje čovjeka. A mislim da jedan obrazovan čovjek danas mora da zna temeljne principe i osnove hrišćanstva, jer se ne može razumjeti ni naša civilizacija, osobito evropska i angloamerička, niti se može razumjeti, znači, umetnost, slikarstvo, muzika, književnost bez poznavanja religije. Sve je to, dakle, stvorila hrišćanska religija. Ne može se razumjeti Dostojevski, Njegoš, Zamil Andrić, ako hoćete, bilo ko ti veliki stvaralaca, niti Mozart, Beethoven, bez poznavanja hrišćanstva.
U izvođenju veronauke u laičkim školama, uprkos ustavnim odredbama o ravnopravnosti svih verskih zajednica, dominantnu ulogu ima Srpska pravoslavna crkva. Mirko Đorđević u tom kontekstu ukazuje na dodatni apsurd.
Sve druge verske zajednice pristale su da Srpska pravoslavna crkva kao većinska ima dominantnu ulogu. To što je Srpska crkva dobila i saglasnost drugih crkava takođe je politički motivisano, jer istraživanja pokazuju da Srpska crkva kod najosjetljivijih problema ima još uvek visok procenat građana koji veruju nju kao ustanovu, ali to je zato što je crkvi pridodata politička uloga, a to se zove klerikalizacija.
Predmet u kojem se izučava religija i crkva ima mesta u laičkom obrazovanju, ali kao laičkoj disciplini. Veronauka je kod Jevreja potpuno odvojena od državnih škola, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Nećak, predsjednik Saveza jevrejskih opština.
Smatramo da je religija, generalno govoreći, judaizam, hrišćanstvo, islam, deo neke kulturne tekovine i ukoliko bi se s te strane izučavalo, onda ima mesto da bude u školama, kao laički predmet, a ne kao veronauka. Ona bi morala čak i po meni i drugčije da se zove kad je u pitanju predmet. To bi mogla da bude istorija religije, ali u svakom slučaju ne možete u školi koja je obavezna deci nametati jednu religiju ili još gore dovesti dete u dilemu ko je tu u pravu, jesu li Jevreji razapeli Hrista ili je Hrist Jevrin koji je bio lider, a za druge on Bog i tako dalje. Stvarate jednu takvu pometnju da to, pogotovo u dečijim glavicama, to može samo da bude kontraproduktivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.